การที่หญิงคนหนึ่งได้แต่งงานกับชายคนหนึ่งเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของนางแต่แล้วชายผู้นี้ไม่มีอีมานการที่ผู้หญิงคนนี้อยู่กับสามีเพื่อเป้าหมายเปลี่ยนแปลงและดะวะทำให้สามีเป็นผู้ศรัทธาในอัลลอฮ์อย่างบริสุทธิ์ใจหากภรรยาเสียชีวิตลงถือว่านางตายชะฮีดไหมครับ
คือคำถามนี้ดูไม่ค่อยชัดเจนนะครับว่าผู้ไม่มีอีมานเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าไม่กลับเป็นไม่ใช่มุสลิมเลยหรืออ
าจจะประมาณว่าไม่เคร่งนะ
มันก็ตีความได้นะทั้งสองนะเพราะที่หลังนี่ก็มีประโยคคำว่าจะได้ให้เป็นผู้ศรัทธาก็หมายถึงว่าเขายังไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาหรืออะไร
คร
ับฉะนั้นถ้าไม่ชัดเจนอย่างนี้เนี่ยผมขอตอบอย่างนี้ละกันถ้าถามว่ามุสลิมเนี่ยผู้ศรัทธาเนี่ยจะแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาเลยเพื่อรักษาความบริสุทธิ์นั้นไม่ได้นะบาปนะครับ นั่นเป็นการทำลายความบริสุทธิ์ด้วยซ้ำไปนะครับถามว่ามันเป็นการกุฟรไหมเป็นการปฏิเสธศรัทธาสำหรับมุสลิมคนนี้ไหมถ้าไปร่วมแต่งงานไปสมรสกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับถือว่าเป็นบาปใหญ่เป็นกบีรอการกระทำนี้ถือว่าเป็นการผิดประเวณีในหลักการศาสนาอิสลามถ้ามุสลิมะไปแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับไม่ถือว่าเป็นการตกศาสนาแต่ถือว่าเป็นบาปใหญ่เท่ากับทำซินาก็จะอยู่ตลอดชีวิตเลยก็จะกระทำซินาตลอดชีวิตวันเกียร์มันนี่จะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่พระเมตตาของอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์จะเมตตานี่ก็อาจจะลงโทษนิดหน่อยหรืออาจจะลงโทษนานหน่
อ
ยแต่ก็ยังไม่เป็นกาเฟตตราบใดยังไม่ได้ทำอะไรที่เป็นกุฟรกับสามีที่ไม่ใช่มุสลิมเช่นแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วก็ยังเป็นมุสลิมอะไรก็ยังละหมาดยังสะอาดอะไรทุกอย่างนะไม่ได้ไปอะไรที่วัดอะไรที่โบสถ์อะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้ไปทำอะไรที่เป็นชิริกนะแต่ก็ยังรักษาหลักการความเป็นมุสลิมมาอยู่แบบนี้ถ้าเสียชีวิตแล้วนะก็ไม่มีใครสามารถฟันธงว่าจะไปนรกหรือไปสวรรค์นะครับอยู่ที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับแต่ถ้าหากว่าผู้ถามนี่หมายรวมว่าคนที่ไม่มีอีหม่านหมายถึงว่าเป็นมุสลิมนี่แหละแต่อีหม่านไม่เคร่งถามว่าจะแต่งงานจะได้รักษาความบริสุทธิ์อันเนื่องจากว่าถ้าไม่แต่งงานคนนี้แล้วเนี่ยอาจจะไม่มีใครมาแต่งงานเลยซึ่งจะเป็นความเสี่ยงต่อความบริสุทธิ์ของตนเองอาจจะเกิดฟิตนาแบบนี้นะอันนี้แบบนี้เนี่ยสามารถกระทำได
้
พอเราจะชั่งน้ำหนักระหว่างถ้าอยู่ไม่มีสามีเลยเนี่ยมันจะเป็นฟิตนะ 80% ถ้าแต่งงานกับเขาเนี่ยก็ฟิตนะมันจะลงไปถึง 30% เพราะเราจะต้องไปต่อสู้ไปดิ้นรนกับเรื่องความไม่เคร่งครัดของสามีแต่ก็มันก็ยังดีกว่าอยู่คนเดียวไม่มีสามีเลยถ้าเรามองอย่างนี้ช่างอย่างนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีที่ศาสนาเห็นด้วยเพราะศาสนาได้บอกว่าให้เปรียบเทียบระหว่างกรณี2กรณีถ้าไม่มีทางเลือกนอกจาก2ทางเลือกนี้อันนึงมีความเสียหายมากอันนึงมีความเสียหายน้อยให้เลือกสิ่งที่มีความเสียหายน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงจากความเสียหายมากนะครับความบริสุทธิ์ที่หมายรวมตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าให้ห่างไกลจากเส้นทางหนทางปัจจัยสิ่งต่างๆที่จะเอื้อให้เราได้ทำความชั่วนะครับเช่นเรากลัวว่าถ้าไม่แต่งงานคนที่ไม่เคร่งนี่นะเราก็อาจจะทำซินาก็อย่างนั้นก็แต่งงานคนนั้นดีกว่าเพราะมันดีกว่าทำซินาใช่ไหมถ้าเราอยู่คนเดียวนี่ก็อาจจะไม่ละหมาดเพราะไม่มีใครดูแลเราแต่ถ้าเราแต่งงานกับคนนี้ที่ไม่เคร่งนะเราเนี่ยจะพยายามให้เขาดาวให้เขาละหมาดมันก็จะเป็นการกระตุ้นให้เราทำงานและละหมาดด้วยนะครับมันก็จะเป็นทั้งหมดเลยเนี่ยขึ้นอยู่ที่การประเมินของท่านเนี่ยว่าระหว่างแต่งกับไม่แต่งเนี่ยอันไหนจะดีกว่าประเมินแล้วด้วยความบริสุทธิ์ใจอิสติกรอแล้วนะครับแล้วก็มอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการดีก็จะประสบกับชีวิตของท่านอินชาอัลเลาะห์อย่างนี
้ถือว่าเสียชีวิตโดยชะฮีดมั้ยครับถ้าเสียชีวิตลงโดยการแต่งแล้วทำงานในลักษณะนี
้ไม่สิคือถ้าท่านได้มองว่าเสียชีวิตธรรมดานะไม่ถือว่าชะฮีดแต่จะได้ผลบุญในการดิ้นรนต่อสู้เพื่อประคองชีวิตของตนเองให้ห่างไกลจากผิดนะเพราะยอมเสี่ยงที่ไปแต่งงานกับคนที่ไม่เคร่งอ่ะแล้วก็ดิ้นรนในการที่จะให้สามีเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนเคร่งก็ถือว่าเป็นการดิ้นรนต่อสู้ในหนทางของเราแต่ไม่ใช่ชะฮีดแต่ผมอาจจะเข้าใจว่าท่านเคยไปได้ยินใครพูดไหมว่าคนที่แต่งงานคนที่รักใคร่เพศตรงข้ามมานะคนหนึ่งคนใดแล้วก็เลือกที่จะรักษาความบริสุทธิ์ของตัวเองเสมือนเป็นชะฮีดนะครับเพราะมันเป็นหะดีษบทหนึ่งแต่เป็นหะดีษซอยจิดดันนะครับมันอาชิกฟะอัฟฟะมาตะฟะฮูวะชะฮีดคือใครที่รักเนี่ยสมมติว่าผู้หญิงรักผู้ชายผู้ชายรักผู้หญิง คือรักนี่นะแต่ไม่ได้ทำอะไรที่ผิดหลักการศาสนาเพื่อรักษาความบริสุทธิ์แต่ไม่ได้แต่งนะไม่ได้แต่งคือรักษาเก็บไว้ซึ่งความรักความปรารถนาความรู้สึกเนี่ยเก็บไว้ไม่ได้นำไปสู่ความผิดเช่นไม่ได้ไปคุยโทรศัพท์กันไม่ได้ไปติดต่อกันไปเที่ยวกันไปดูหนังกันนะเปล่ารักษาไว้แล้วก็เก็บไว้จนตายเพราะเสียใจที่ไม่ได้บุคคลที่ปรารถนาที่เราปรารถนานะในหะดีษเนี่ยบอกว่าเป็นชะฮีด
แต่ดออีฟ
แต่เป็นหะดีษที่ดออีฟยิบดันนะครับถ้าท่านเคยได้ยินหะดีษนี้แล้วก็เอามาผนวกมาปฏิปต่อกับเรื่องนี้เนี่ยก็คงไม่ใช่นะครับแต่ก็ไม่อยากจะให้หมดหวังนะครับว่าถ้าท่านดิ้นรนในการที่จะปกป้องความบริสุทธิ์ของท่านด้วยความคิดเหล่านี้นะครับโดยการดิ้นรนกับสามีที่คิดว่าเขาอาจจะไม่เคร่งครัดแต่เราจะพยายามด่าว่าเขาเพราะมันไม่มีทางเลือกไม่ใช่ว่ามีทางเลือกคนที่มาขอเป็นคนมีศาสนาดีแล้วก็คนเราไม่เอาไปเอาคนที่ไม่ใช่นะแบบนี้ไม่ถูกต้องนะมันแบบว่าไม่มีทางเลือกแล้วแล้วเราเกรงว่าถ้าไม่เลือกคนนี้จะไม่สามารถแต่งงานได้อีกแล้วนี่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกที่เราสามารถเลือกได้ถึงแม้ว่ามีความเสี่ยงเพื่อจะได้ดิ้นรนในการปกป้องความบริสุทธิ์ของเราครับ